cienījamie kolēģi, ir 10:00. Laiks kārtēji Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdēšana. Darba kārtībā mums ir viens jautājums un trīs papildu jautājumus. Pirmais darba kārtības jautājums, Gulbīlkungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klātiesošie. Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par kustamas mantas atsevināšanu. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības doma nolēma atļaut Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē komunālas saimniecības pārvalde atsevināt, pārdot atklātā izsule, pirmā lota apmaļa apaļie kokmateriāli, kas atrodas Vaļņu 67, apaļu kokmateriālu apjoms ir 446. 0,8 kubikmetri, sākotnējā cena 8878 eiro. Otra lota škildojamais materiāls, kas atrodas Daugavas iela 40, škildojama materiāla apjoms 4993,92 kubikmetri, sākotnējā cena 8809 eiro 29 centi. Ir eksperta atzinums par koku materiālu vērtību.
Paldies! Paldies, Galvijo kungs, jūs, kā vienmēr, ļoti detalizēti, tā kā, nu, mīļš paldies, tā kā šī ir ļoti laba jums raksturā iezīme. Mīļš paldies, kolēģi, jautājumi par kokiem. Jautājumi nav debatas, debašu nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par, lēmums ir pieņems. Paldies, Galvijo kungs. Nākamais, Krīviņas kundze, lūdzu.
Dien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Tas, ka tieši grozījums starp izdevumu kodiem. Tātad.
Var drusciņu vairāk starp izdevumi.
Nē, tur sanāk, ka bija plānoti grāmatvedībā kā pamatlīdzekļi, bet pēc iepirkumiem viņi ir faktiski mazvērtīgais inventārs projektos. Tur bija tas ragavu iepirkums un airēšanas treniņu inventārs. Un attiecīgi ir vajadzīgs domas lēmums, lai tos kodus tur mainītu.
Tas ragavas taču ir jau iepirktas, no jau?
Jā. Okay. Tehnisks jautājums.
Kolēģi, jautājums ir tāds. Debates? Debušu nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par. Lēmums ir pieņems. Nākamais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 24. gada 8. februāra lēmumā numur 43 par atbalstu projektam Daugavpils troku pamatskolas attīstība centra mācību vides modernizācija. Šie grozījumi ir saistīti tātad ar to, kad gada beigās projekts, nu, projekts tikai, kad jau projekts bija vērtēšanā, tika grozīti ministru kabineta noteikumi. Un mums Tropu pamatskolā ir plānotas sporta zāles renovācija. Atbilstoši šiem grozījumiem nosacījums ir tāds, ka sporta šai infrastruktūrai ir noteikts ierobežojums 20% apmērā, bet būvprojekts ir pilnā apjomā, un tā kā tas viss bija arī projektu iesniedzējiem nebija zināms, tad šobrīd projektu apstiprina, un tas nosacījums ir, ka mēs šīs izmaksas izslēdzam ārpus budžeta. Atbilstoši tām tāmēm, tās ir 205,140 eiro. Projektā tas tiks iekļauts pašā pieteikumā kā ar piezīmi, lai varētu arī saņemt aizņēmumu kopā ar projektu. Nu, tāds ir vienīgais risinājums.
Žibaus, kā mums lūdzu?
Tur bija 300,000 no pašvaldības sākotnēji, ja?
Jā.
Un vēl būs 200,000
205, jā, klāt.
Tad īstenībā, nu, tad formāli pie šī projekta ne 1,3 miljoni, a 1, tad sanāk, ja tur ko,
nē.
Vēl 200, 1,5.
Nē, tas jau ir pareizi tagad.
Ar iekšpējā.
Jā, 1,3 bija 1,900,000, mums ir tā.
1,97.
Jā, nu, tas jau ir jums pie.
Tad kopējā summa šīm projektam būs.
Tā kā šeit minēts, jā, 1,3 miljoni.
Paldies.
Bet no pašvaldības budžeta tas cik palielinājums ir?
Par 205,000.
Škiņšu kungs, lūdzu.
Iznākuma rezultāts jauno klašu telpu ietilpība 200 personas. Tagad cik skolēni mācās logopediskajā?
Nu, tur tik arī mācās.
200.
Jā. Tas rādītājs bija saistīts, varbūt.
Šķiet, ka kopumā tu palielinājies skaits tāpēc, ka tur ir saistībā ar šiem kodiem.
Vienkārši mēs izmaksas, kad pieņēmām, tur logopēdiskās nebija, jā. Skaita, jā, valsts ir.
Tur šķiet, ka 250
Tas 200 papildus vai 200 jau pie esošajām?
Jūs par summām tagad?
Nē, es runāju par iznākuma rādītājiem. Tas
Nē, tie
neiedomājas rezultāts.
nemainās. Tie nemainās.
Tas nemainās.
Nē. Nē. Pēc.
Gžibovskā kungs, ieslēdziet
Labi.
mikrofonu.
Lūdzu noskaidrot līdz finanšu komitejai, cik tad bērnu īsti šodien dienu mācās stropu.
Jā, labi.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav, vai ir debates? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem vienbalsīgi par. Tad lūdzu līdz finanšu komitejai, ja varētu deputātu lūgumu precizēt skolēnu skaitu. Nākamais ir Fimo kungs, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par vienošanās par 2021. gada 1. marta līguma par sabiedrisku ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu, izmaiņām noslēgšanu ar SIE Daugavpils ūdens. Izmaiņas tāpat arī kā iepriekšējā komitejas sēdē apstiprinātajos līgumos ir saistītas ar nepieciešamību ieviest kompensācijas kontroli. Šīs izmaiņas iepriekš ir saskaņotas arī ar Finanšu ministriju un Centrālo finanšu un līguma aģentūru.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Paldies, jautājumu nav. Vai ir debatas? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi
Paldies.
par. Lēmums ir pieņemts. Visi jautājumi ir izskatīti. Domas sēdē jautājumu ziņošu es. Šorī komiteja ir slēgta. Paldies.